Скъпи приятели, брати и сестри, първо да честите на всички жени, момичета, има и по-малки жени сред нас, този празник 8 март. Няколко хора ми казаха преди време, ама това не е ли светски празник, да го празнуваме в църквата. Това е сега да кажем, че нямаме жени и не сме им посветили един ден специално за тях. Така че това е един добър повод да благодарим на Бога за нашите съпруги, близки, приятели, които са винаги до нас и в наша помощ. И които са в църквата и дават своя добър принос. Така че, скъпи сестри, Бог да ви благослови много и тази година да бъде много успешна за вас. Спяхме в песента «Свят да съм желая». Това е една много хубава песен. Понякога толкова свикваме с песните, че не обръщаме внимание какво точно се пее, а се пее толкова важни неща. Надявам се обаче, че всички сме обърнали внимание на това. Така започва песента «Желая да бъда свят». Стремеш към святостта. Хората от този свят не се стремят към святост. Има други стремежи в живота и преди да дойдем при Бога, а дори и след като сме дошли при Него, ние можем да усетим колко силни са тези други стремежи. Апостол Петър, ще прочетем след малко, ги нарича плътски страсти. Те ни владеят. Например, стремежа към властта или към парите, сребролюбието и т.н. Страсти, които могат да унищожат християнския живот. И затова, нека да отворим на първо Петрово послание и да видим какъв е съвета на Петър за стремящите се към святост. Първо Петрово послание, първото послание на апостол Петър, първа глава. И там ще прочетем от 13 почти до края, 25 стих. Петър пише: затова препашете се през кръста на вашите помисли, бъдете въздържани, имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. И като послушни деца, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си, но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение, защото е писано: бъдете святи, понеже аз съм свят. Ще спра до тук. Това е една много хубава препоръка към нас. С много силни думи ще ги разгледаме. Препашете се през кръста на вашите помисли. В миналото и мъжете и жените са носили по-често роби. Да си припашеш робата, да я завържиш с пояс, означава да се подготвиш да свършиш нещо, да си готов за това. Израза се среща и на други места. Например, при войниците. Там припасването означава да се въоръжиш, да си сложиш меча на кръста. В този случай обаче иска да ни каже апостол Петър: бъдете готови да се борите. Бъдете готови да свършите нещо за Бога. Препашете се през кръста. Бъдете готови. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда, че Господ, когато дойде, ще ви даде най-доброто. Първо да поговорим за помислите. Не напразно една от заповедите атакува нещата точно в техния корен. Това е заповедта, 10-та подред. Сещате ли се коя е? Момчета? Децата да попитам. 10-та заповед какво казва? Не? Не пожелавай. Заповед, която засяга нашите помисли. Всъщност Бог иска да докосне умовете ни. И там е голямата битка. Така е записано в един човешки документ, но той отразява една божествена същност, че тъй като войните започват в човешкия ум, там трябва да започне тяхното отстраняване. Да го кажем на по-християнски език, тъй като лошото започва тук в ума ни, там трябва да започне още и битката. Затова внимавайте за вашите мисли. Внимавайте какво си въобразявате, какво мислите. Битката е за нашия ум. Бъдете въздържани. Въздържанието идва отвътре. И имайте надежда. Недейте да губите надеждата. В един свят на безнадеждата, където хората искат да вземат всичко в своите ръце и сами да се справят с нещата, Петър съветва, оставете когато дойде Господ. Имайте надежда, че Той ще даде най-доброто. Хората искат да вземат нещата сами, но имайте надежда за благодата, за доброто, което идва. И то ще дойде заедно с неговото идване. Въздържане и надежда. И след това добавя, като послушни деца, не се съобразявайте с първите страсти. И разяснява какво има в предвид, които имахте във времето на незнанието си. Апостол Павел казва в една от своите знаменити проповеди, че Бог не държи сметка за времената на невежеството. Но в този случай апостол Петър казва, бъдете послушни деца. Винаги казваме на децата си, ако слушате. И това е едно от задължителните условия, за да получат нещо. Добре обаче, като казваме, ако слушаш, ще направя това, е това да се изпълняваме нещата или пък няма да го направя. Това е необходимо, за да видят децата, че има наистина на определени действия и последствия, били те добри или лоши. Бъдете послушни деца на Бога и това става по един начин. Не се съобразявайте с първите подтици, които са ви вкарвали в грях, първите страсти във времето на вашето незнание. Ако пресиля малко текста, мога да кажа, че това са дори първични страсти. Те са заложени в нас и те сработват първо, преди дори да заработи ума. Той също, когато чуем музика със специален ритъм, която кара понякога краката да се задвижат леко и мускулите, без да участва ума. Така и Сатана много добре знае, че някъде дълбоко в нас има нещо, което реагира и ние така се го наричаме първичен инстинкт. Той сработва най-първо. Но тук идеята е, опитайте се да контролирате това и не дейте да се съобразявате с това, което отпърво ви идва да направите. Усещали сте такива подтици за първа реакция? Можем да си помислим, че ги няма в нас, но мога да ви уверя, че дълбоко в нас не дреме доброто, макар че има и добро, а в повечето случаи изчаква лошото. Ние не сме го победили напълно, докато сме в тези тела, ние сме подвластни на това. И понякога в своя живот, в своите мисли, ние можем да видим, ако щете, омраза, завист, ревност и други неща. Като послушни деца обаче, не се съобразявайте с това. Не се съобразявайте с първите подтици, които сте имали някога, когато живеехте в незнание за Бога. Но както е свят, така пяхме в песента, желая да съм свят, но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си държание. Забелязвате ли връзката между мислите и моето поведение? Изобщо, както казва писанието, каквито са мислите в сърцето му, такъв е и той. Такъв е всеки човек. Там става въпрос за нечестивия, но то важи и за този, който е праведен. Ако имаме чисти помисли, нашите дела ще бъдат чисти. Нека ви запозная с един човек, който ви добре познавате, но от тази гледна точка да го видим. Обикновено говорим за него като многострадалният Йов. Той беше обявен за праведник, но вижте защо е праведен. Нека да прочетем какви мисли имал той в ума си. В Йов първа глава ние четем за неговите деца, 4 и 5 стих, и виждаме какви добри мисли има от той за своите деца. Мислил им е само доброто. Ето това означава да имаме добри мисли. Синовете му отиваха и правиха огощения в къщата на всеки от тях на неговия ден. Дали става въпрос за рожден ден или нещо друго, не знаем. И пращаха да повикат трите си сестри, за да едат и пият с тях. Братя, които уважават сестрите си. Едно голямо задружно семейство. И като се изреждаха дните на огощаването, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше, като ставаше рано сутринта и принасяше всеизгаряния според броя на всички тях, защото Йов си казваше, да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. Йов желае да прави нещо за децата си и започва в своите мисли и го пресътворява на дело. Но той се притеснява какво и те мислят. Да не би в сърцата си, в ума си, да са похулили Бога. Греховете започват там. Светостта започва също в нашите умове. Стремежа към святост. Бог ни е призовал, бъдете святи и вие, цялото си държание. Вижте колко практичен е Йов и последователен е това, което прави. Да не би нещо да са направили. Принася жертва за всеки един от тях по-отделно. Освещава ги. И се казва, това Йов правеше постоянно за своите деца. Това не говори, че стремежа към святост изисква чисти мисли, оттам трябва да се борим ние, и същевременно чисти постъпки. Постъпки, които са апел към съвестите, към умовете на другите хора, също да се променят. Той не може да замести вярата на своите деца, но той се моли за тях, принася жертви за тях. Святост в цялото поведение. Това той правеше постоянно. Не пропускаше нито един от тях. За всеки имаше жертва. Това ни показва, че стремежа към святост е нещо, което трябва да обхване и да промени целият ни живот. Когато Божия дух заработи в нас, единственото нещо, което ще видим в себе си е, че сме добри, или когато Бог работи в нас, какво виждаме? Виждаме, че не сме достатъчни. Виждаме, че дори и добрите неща, които правим, понякога могат да бъдат направени от егоистични подбуди. И това е възможно. И затова ние трябва да изследваме себе си. Не трябва да позволяваме първичното да надделява, но същевременно да опитваме себе си, както пише пък Павел, дали сме във вярата. И така, темата, която ще разгледаме тук е: бъдете святи, понеже аз съм свят. Бъдете святи, обаче точното заглавие. Но Бог казва, защото аз съм такъв. Бъдете като мен. На кръста Христос бива разпънат брутално, жестоко, но там той се моли за своите врагове, тези, които го разпъват. Такива са мислите му. Той търси как да ги спаси, дори тях. Той е свят. Нищо друго не го занимава в момента. Няма отмъстителност. И апостол Петър ще каже, той, нека да прочетем 2 глава 22 и 23 стих, който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата му, който, когато го хулиха с хула, не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Виждаме Христос, който дава съвършения израз на светостта. Нищо не може да го опетни. В мислите си, в доброто си пожелание към другите, той е чист. Чисти ли сме ние? Христовото естество беше съвършено. Но всеки един от нас, стоящите тук, а и по целия свят, сме опетнени от греха. В нас, в плътта ни, пише словото, не живее доброто. Злото се проявява и в сърцата на децата ни, и се очудваме откъде става това, и в нашите собствени сърца. Злото е вързано за нас. Не можем да се избавим от него. Предаваме го, получили сме го и го предаваме по наследство. Както казва Давид, в грях ме зачена майка ми. Бог знае с какво нещо си има работа. Но той иска да ни помогне. Той е казал, бъдете святи, както аз съм свят. Понеже аз съм свят. Такива бъдете като мен. Аз съм такъв. Първата част от тези стихове, които прочетохме, аз ще ги разделя на три общо, е: препашете се през кръста на вашите помисли, внимавайте какво мислите, оттам започва греха, бъдете въздържани и имайте надежда. Хората в този свят е губят, но вие си запазете надеждата. Обикновено говорим, че сме пораснали вече, аз не съм дете, но същевременно тук се казва, бъдете послушни деца, да не забравяме, че сме Божии деца. Читаме, че сме големи, но в Божиите очи трябва да стане малки в своите собствени, разбира се. Внимавайте с първичните страсти, с първите страсти, да не бъде така, както е било в миналото. И внимавайте на призванието. Призовал ви Бог да бъдете святи. Въздържайте се, внимавайте какво мислите, бъдете деца. В добрия смисъл на тази дума в случая, стремете се към святост, понеже Бог е свят. Как се променяме? Ние подражаваме. Всъщност децата ни, реално погледнато, поне научно това е потвърдено, се променят като ни имитират. Те просто виждат какво правим ние и правят същото. И понякога виждаме как те унаследяват някои черти, които не са съществували в тях, но са ги видели в нас. Не са ги получили по наследство, а са ги получили по наше влияние. Аз съм бил свидетел на това, когато деца са отгледани от родител, който е само по закон такъв, не и по плът, и те наследяват навиците на този свой родител. Това е така, защото примерът е много силен. И Бог казва, аз съм ви примера. Търсете святост, дори в мислите си, аз съм примера, аз съм свят. Бог знае, че ние не можем да бъдем святи в Неговата пълнота. Най-малкото сме били осквернени от греха. Но същевременно Той знае, че ние можем да постигнем много, чрез Негова помощ. 17 стих започва да говори за нещо друго и нека да прочетем от 17 до 19 стих. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарвайте със страх времето на вашето пребиваване на тази земя. Нали Бог иска да ни плаши и да сме все стреснати и да идваме на църква и да се чувстваме осъдени, че сме грешни? Не, със сигурност не е това. Но да се страхуваш от Бога, да се боиш от Него, означава да го приемаш за значим фактор в живота си. Един пример за това, можем да сетим веднага за Йосиф, който каза, да, човек няма да ме види, но има Бог, който вижда всичко. И заради Него аз не мога да сторя това зло. Той е поканен да извърши нещо, но той отказва. Защото казва, Бог не го одобрява. Той вижда всичко. Пред Него не мога да направя това. Бог без лицеприятие съди делото на всеки. Той е справедлив. Затова бойте се от Него. Между другото, това е една от ангелските вести в края на времето. Към целия свят. Бойте се от Бога и му отдайте слава. Прекарвайте със страх времето, когато сте тук на земята, като знаете, че вашето пребиваване на тази земя е кратко. Живота отлита толкова бързо. Аз още, може би съм наполовина, също никой не знае колко е, но да приемем, че съм горе-долу по средата. Представете си колко нищожен обаче е живота. Всички хора, почти всички, които съм питал към края на живота им, възрастни хора, как ти се стори? Много бързо мина. Много, все едно, че вчера беше. Затова, ако ще живеем един живот, не със страх от този свят, не с това, с което светът ни плаши, но със страх от Бога. Но страха идва от нещо друго. Той е нещо по принцип добро, но показва, че Бог е абсолютно справедлив и нелицеприятен, както казваше горния стих. 18 и 19 стихове. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Бог е платил цена за вас. И това е голяма цена. Това е коствало много. И затова прекарвайте със страх това време. Като знаете, че Бог е абсолютно справедлив и ако не пожали сина си, за да се спасите вие, и вие не се възползвате от това, не ще пожали и вас. Вестта на Евангелието е добра вест. Тя е вест на спасение. Но същевременно има и предупреждение в нея. Знайте, че за вас е платена голяма цена. Живейте с тази мисъл. Когато знаем каква е цената, може да си представим колко голямо ще бъде наказанието. Защото цената е живота на онзи, който направи цялата вселена. Все едно, вселената си отива с него. Нека да отидем малко напред в Новия Завет. Римляни 13 глава. Посланието към римляните. 13 глава. Там ще прочетем от 11 до 13 стих. Римляни 13 глава от 11 до 13 стих. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи и така, нека отхвърлим делата на тъмнината и да си облечем в оръжието на светлината. Като в бял ден нека ходим благопристойно, не в пирувания пиянства, не в блудство и разпъство, не в свади и зависти. Да си променим живота, защото ние сме деца на светлината. Нощта премина, денят наближи, да отвърлим делата на тъмнината. Христовата жертва е залог за Неговото идване. И докато Той дойде, или докато ние си отидем от този свят, ние трябва да позволим на Бог да промени живота ни. Да отвърлим онова, което е зло в нас. Да пожелаем да бъдем святи, както Той е свят. Защото цената, която е платил, е твърде голяма. И ние трябва да я зачетем. Отвърлете онова, което е зло. Онова, което е дело на тъмнината. Блудство, разпътство, свади, зависти. Такова нещо да няма сред вас. Вижте колко високо е вдигната летва. Този свят не живее така. Всеки ден можем да бъдем свидетели, но ние не трябва да се поддаваме на това. Бъдете святи, както аз съм свят. Бог е платил голяма цена, за да може да преобърне умовете ни. Нека да прочетем и още нещо. Това е третото, което ще разгледаме. Да го наречем отхвърляне, защото така започва втора глава. Първи и втори стих ще прочетем. Първият стих казва и така, като отхвърлите всяка злоба. Препашете се през кръста на вашите помисли. Внимавайте какво мислите. Живейте във въздържание и надежда. Стремете се към святост. Защото цената да станете свята е много голяма. Не отхвърляйте. Бойте се от Бога. И сега, ако не отхвърляме Божията жертва, какво да отхвърлим? Отхвърлете всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист, всяко одумване. Виждате ли се някъде тук в тези неща? Защото Божието Слово е като меч остро от двете страни. Аз веднага виждам някои от вас там. Нали? По-лесно е да видят другите. Но всичко трябва да го насоча към себе си. Отхвърлете всяка злоба, лукавство, лицемерие, завист, всяко одумване. И пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Хубавото при Бога е, че Той предлага чист старт. Независимо какъв е бил живота преди това. Този свят не покварява. Него има първи и първични страсти, които са ни владели. Но сега идва другото. Чистото духовно мляко. Ние ставаме като деца. Когато учениците спорят и се карат кой е най-големия сред тях, тогава Исус взема едно дете, поставя го и казва, трябва да станете като това дете. Да приличате на него. Разбира се, християните през вековете винаги са уважавали тези думи, макар че някои са стигали до крайности, и между другото това се случва малко след адвентното движение, хора, които стигат до фанатизъм, приемайки тези думи, буквално лазят като дичицата, смучат си пръстите и други такива неща. Но не това си има в предвид изобщо. Това е едно много елементарно разбиране. И след това, това е само старта. Това е само началото. Ние трябва да бъдем закърмени с духовно мляко. От тук се казва да пораснете към спасение. Да растете. При Бога обаче хубавото е, че има винаги възможност за ново начало. Можем да се провалим и отутре пак да бъдем нови. Вторият стих казваше, отхвърлете първият. Вторият стих казва, пожелавайте духовна храна като за вас, като за деца. Не с пикантни храни, но трябва да започнем с това, което е най-полезно за нас. Духовно отношение, духовно мляко. Не някаква силна храна. Библията често говори за това, особено в Новия Завет. Но за децата това е първата храна. Не трябва да оставаме деца. Ние трябва да растем, да достигнем до пълнолетието, до ръста на Христос, на Христовата пълнота, както казва Павел, но започваме с този добър старт от живота. И Бог тази вечер ни призовава за същото. Бъдете святи, както аз съм свят. И ви давам един нов и чист старт, променен живот. За да видим какво представлява новият чист живот, нека да прочетем една история, която добре познаваме. Тя се намира в нашите Библии в Йоан 8 глава, но тя е била местена на различни места в Евангелията. Била е в Евангелието на Лука и на други места. Не са знаели къде да я сложат, защото тази история е много силна. Това е история за промяната, подтика към промяна, за новорождението и за посочения път напред. Не знаем как го извървяла тази жена, всъщност знаем, но нямаме библейски доказателства, но живота й беше променен. 8 глава от Евангелието на Йоан. А Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него и той седна и ги получаваше. Но хората, които бяха досега водачи на народа, не можеха да преживеят това. Те бяха завладени точно от тези първични страсти, за които апостол Петър говори. Те се бориха за власт. Искаха тяхната дума да се чува. Те завиждаха на Христос за това, че народа го слуша. И както казаха при някой случай, ето народа отиде след него. Затова те се събраха заедно и измислиха план. Третия стих. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, му казаха: Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейството. Представете си тези хора, които дебнат, присъстват на някаква сцена, която не би трябвало да гледат, но те са там и всичко това се прави с една цел да бъде уловен Христос, да няма какво да каже. Бихме казали, че тези хора нямат съвест. Те не се боят от Бога. От нищо не ги е страх. Те са точно такива, каквито Петър ги описва. Първични. Не искат да изпуснат властта. Завиждат на Христос. Искат да го поставят на място. В техните представи това означава смърт. Учителю, тази жена, какво ще кажеш за нея? Как я виждаш? Моисей не е заповядал в закона, те се позовават и на Моисей, да убиваме такива с камъни. А ти, какво ще кажеш за нея? Иска да го противопоставят на Моисей, на това, което Моисей е казал. Капан, ако каже, това е отминало, тогава те ще кажат, ахо, така ли? Значи Моисей вече е отпаднал. Ако обаче каже да бъде убита с камъни, репутацията му пред народа ще бъде срината. А това казаха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. Ето истинските им помисли. Петър казва, отхвърлете лицемерието. Те са лицемери. Правят нещо, ушки загрижени за обществения морал, а всъщност те мислят нещо друго. Лицемерието е нещо фино. Понякога то може да прикрива нещо лошо във всеки човек. Имаме си нещо на ум, искаме то да стане, обаче не смеем да го кажем директно на човека, започваме отдалече, приготвяме му капан, както при Исус. Искаха да го изпитат. Какво ще кажеш? А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, като че ли той не е част от всичко това. Съвсем не иска да спечели време. Той може да ги постави на място много бързо. Но те се нуждаят от време да осъзнаят какво правят всъщност. Но като продължаваха да го питат, той се изправи. Представете се жената, която е паднала там. Исус е наведен и е на нейното положение. Но когато тези хора казват, хайде, кажи какво? Какво ще правим? Той се изправя. Поглежда ги в очите всички и им казва, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. Исус удря в основата на това, което те са направили. Тази жена беше уловена в самото дело. Те са видели мъжа, скрили са го. Той може би беше част от техния план. Всичко това е нагласено. И мислят, че са чисти. Че не са извършили нищо зло. Реално те не са извършили прелюбодейство, но са дебнали там. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Исус не спира да пише. А те като чуха това, разотидоха се един по един. Като се почна от по-старите, кажем по-грешните, та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред. И сега тук Исус ще й говори за отхвърлянето. Отхвърлянето на стария живот. И като се изправи Исус, Исус отново се изправя, като се изправи Исус и каза, жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? Исус има едно специално отношение към жените и утре вечер ние ще разгледаме това. Много специално отношение. Първо има някои неща в изобщо подхода му към жените, които са коренно различни. И подхода му тук към тази жена, той не просто си отива, той иска да й донесе изцеление. Къде са онези? Никой ли не те осъди? А тя отговори, никой, Господи. Исус си каза, и аз не те осъждам, иди си, от сега нататък не съгрешавай вече. Не прави вече това. И аз не те осъждам. Бог презира времената на невежеството, или както казва апостол Петър, това беше първоначалният ви живот, но Бог го премахна. Той няма да се връща назад. Иска от сега нататък да се промените, Отхвърлете всяка злоба, лукавство, лицемерие, завист, всяко одумване, прелюбодейство, ако щете, блудство и каквото и да е, да бъдат далеч от вас. Търсете духовна храна за бебета. Станете чисти като децата. Позволете на Бог да ви очисти. Тази жена си тръгна оправдана. Очистена. Това не беше последната й среща с греха. Със сигурност ще има още битки в живота. Но тя има прощението на Христос. Има неговия повик за чист и свят живот. И тя ще заживее така. Не става изведнъж. Не става изведнъж. Но въпреки това, има шанс за нея. Тя стана дете. И трябваше да расте към спасение. Нейният живот не трябваше да бъде повече такъв. В родословието на Исус има една такава жена, която беше блудница и живееше в един град, града на палмите. Помните ли си тази история? Как се казваше? Рав. Точно така. Тя беше блудница в онзи град. Дойдоха съгледвачите, огледаха града. Тя ги скри. След това дори излъга. Но когато града беше превзет, тя беше оставена жива. И я виждаме по-късно включена в родословието на Христос. Какво прави тя там? Апостол Петър в своето второ послание, първа глава, ще каже: прибавете на вярата си, тя имаше вяра, но прибавете добродетел. Започнете да растете. На вашата добродетел прибавете друго, на него трето, четвърто, пето и така нататък. Да пораснете към спасение. Прощението, брате и сестри, е само началото. Но си искал там нататък да започнем да растем. Тази жена започна. Апостол Петър говори за тези хора, до които пише, за християните като цяло. И той иска да ги потикне. Вървете напред. Имате един страхотен старт. Простени сте. Вие сте като деца пред Бога. Невинни. Все едно никога не са грешавали. Вървете напред. Растете. Без прощението ние не можем да започнем. Ако цял живот ще се измъчваме за някой грях, сторен в миналото, е безмислено. Защото самия Христос ни казва: не те осъждам, отиди и не го прави вече. Да приговорим всичко казано до тук. Бъдете святи. Призив за святост. Бог желае да започнем на чисто и животът ни да бъде едно растение в Христос. Да внимаваме какво мислим. Защото оттам, от нашите мисли, започва нашата промяна. Да бъдем послушни деца, които не се съобразяват с това, което е било преди. Не реагират както са реагирали преди. Защото онзи, който ги е призовал, е свят и той иска да бъдат святи. Има залог за това. Голяма цена. И това е, че Христос е умрял за нас. Скъпоценна кръв, не злато и сребро. Без недостатък. Пречист. За да ни очисти нас. И Бог ни кани: отхвърлете лошото от вас. Вижте неговия пример. Приличайте на него. Станете дечица и растете към спасение. Стремете се нагоре. Брати и сестри, пяхме свят да съм желая, всякога по-свят. Когато пеем тези песни, нека не забравяме, че те са също и молитви. Ние желаем да бъдем святи и се надявам да съм добавил още купнеж във вас за това и Божия Дух да е подпечатал това. Чист да съм и по-чист в сърце и ум, верен и поверен всякога да съм. Нека внимаваме в текстовете на песните. Те са важни и са част от нашето богослужение. Желание за святост. Бог го е вложил в нас. Премахнал е греховете ни и ни казва: следвайте ме. Растете. Давам ви добро начало. Бог да ни благослови да пораснем. До ръста на Христовата пълнота. В цялото си държание, както казва апостол Петър. Цялото ни естество да бъде засегнато. От влиянието на Божия Дух да бъдем променени. Да си отидем и да се стремим да не съгрешаваме вече. Амин.